COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, nunca chove a gusto de todos, isto é así. Estes días arranca con forza a campaña da sementeira do millo forraxeiro, fundamental para as granxas de leite. Eso sí, faino con uns 20 días de retraso en relación co ano pasado. Por qué? O motivo foron as choivas da semana pasada. Roberto López ten unha granxa de leite aquí, en Lugo. Escoitámolo.
15, 20 días a sementeira, porque, bueno, é un inverno xa moi lluvioso e ahora estas últimas chuvias tardías é abundantes, pois empaparon moitísimo terreno, non nos permite entrar para facer o laboreo e a sementeira e temos que irnos a ciclos máis cortos, que en teoría producen un pouco menos, pero, bueno, non nos queda outra, que adaptarse ás circunstancias, é o millo é importante intentar facer o mellor posible para coller a mellor colleita.
O retraso na data da sementeira obriga, en algúns casos, a cortar os ciclos da colleita. É importante isto, ten trascendencia, non é un tema menor. Reduce moito a rendabilidade das colleitas por hectárea sementada e, consecuentemente, incrementa os costes de producción. Roberto López.
Por integral térmica, que son as horas de luz solar que necesita para o seu crecimiento, canto antes o pode sembrar, pode sembrar un ciclo máis largo, e o que permite é que é unha planta que vai desarrollar moitísimo máis altura, moitísimo máis quilos de mazorca, polo tanto, xugámonos que nun hectárea podes sacar entre 20 e 30 mil quilos máis con un ciclo máis largo que con un ciclo máis corto. Entón, bueno, tens moitísimo máis rendimiento por hectárea.
Por outra parte, a idea é evitar sempre que o millo veña maduro en pleno outono para facer o ensilado. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto a tempo, seguimos igual, grandes claros e sensación de bochorno. Tempo solleiro. Siguen subindo as temperaturas, chegaremos aos 28 graus nas horas centrais do día. Por certo, o tempo seguirá así ata o domingo. Por iso, queremos convidalos a disfrutar da nosa provincia. Temos tantas citas pendentes que fixemos un esforzo notable de síntese para contarlles cantas cousas poden facer en Lugo esta fin de semana. Tome nota, e lo conta Baruc Domínguez.
Sen dúbida, a cita máis importante da fin de semana é a proba do Mundial de Motocross, na que o lugués Jorge Prado xoga na casa para volver ao liderato da categoría raíña.
Voy a entrar por la misma calle por la que entraba yo los fines de semana a rodar con mi padre en el circuito de Rubiás. Es un sitio súper especial, el ambiente que se va a generar allí yo creo que va a ser único, ¿no? Porque va a ser la primera vez que tenemos un gran premio de motocross en Lugo. Y tengo ganas de llegar al paddock y hacerme un poco el chulo diciendo que os gusta mi ciudad, ¿verdad?
Seguimos con motos, pero a outro nivel, xa que este sábado temos tamén a Ruta Castrexa. Os participantes percorrerán uns 350 kilómetros ao longo da provincia. José Aurelio Novoa é o presidente da Asociación Motorista Lucense.
É facer turismo en moto. Nosotros hemos conseguido que fuese puntuable para el Campeonato de España e tamén hemos conseguido que, a través da Federación Gallega, organizar un campeonato gallego de mototurismo.
Xa que facemos percorrido pola provincia, apunta tamén estas citas. Mañá en San Román de Cervantes, feira en defensa do gandeiro da montaña. En Taboada, Raizames, un encontro en torno ao viño da Ribeira Sacra. En Friol, o Friulio, o mellor preludio posible do Ar de Lucus. Mari Buján é a concelleira de Cultura.
Moita xente ven especificamente para ver o asedio, porque é algo moi chamativo, moi bonito, moi como moi real.
De volta á capital provincial, temos que falar de Equigal, onde esta fin de semana serán protagonistas os cabalos árabes e de pura raza galega. E xa o domingo vestímonos de curto para participar no medio maratón Cidade de Lugo que organizan El Progreso e o Concello. Jorge Bustos é o concelleiro de Deportes.
Unha prova que está ben consolidada, ademais ten boa aceptación na cidade con un elevado número de participantes. Ademais é unha boa mostra de poder ensinar a cidade que está, da verdade, orográficamente moi boa para hacer unha medio maratón, entón estamos moi contentos e moi orgullosos desta prova.
E para correr a bo ritmo, facémolo con música. Temos en marcha dende onte a 8ª edición do Facela Fest no entorno do Auditorio Gustavo Freire. Celes Muinelo é un dos organizadores.
Como sempre, un pouco de todo, moi ecléctico, desde un grupo moi coñecido a nivel nacional, como serían Os Enemigos, dous americanos moi coñecidos, seguramente máis fora de España, que tamén moi reconhecidos, como Mika Pejinson e George, e despois, pois de todo. Ya sabía, hombre, yo no voy.
Parafraseando a José Lepra Setembro, aínda queda o caudal. De momento, imos servidos co que temos.
Claro que sí. E antes de setembro, hoxe, o exministro de Traballo, escritor e editor Manuel Pimentel participa esta tarde nunha nova edición de Encontros en el Progreso. Será no patio do Bello Cárcere a partir das 7:30 da tarde. A súa conferencia leva por título Sociedad Europea, Alimentación, Agricultura, que pasa? É autor do libro La Venganza del Campo, vai pola 7ª edición. O acceso a esta conferencia será libre ata completar o aforo, lembren, a 7:30 no Bello Cárcere. E continúa a loita contra as vespas velutinas. A Asociación Galega de Apicultura organiza a campaña Convives ou Combates, ti elixes. É unha iniciativa que chegará a 4 concellos da nosa provincia grazas ao apoio da Deputación de Lugo. A idea é concienciar a xente de que a loita contra esta praga ten que implicar a toda a sociedade. Samos e Lugo son os primeiros lugares escollidos para explicar a importancia da mobilización social para vencer a esta especie invasora. Mañá hai 2 conferencias en Samos ás 11 no Centro Multiusos do Concello e outra ás 6 da tarde aquí en Lugo no Bello Cárcere. E, entre tanto, os apicultores seguen loitando cos seus medios, cos seus propios medios, contra as velutinas. José Luis García é apicultor no Concello de Mondoñedo.
Nos fomos en principio practicando, entonces ahora mismo estamos trabajando con trampeo e poñendo arpas. Básicamente, pues, estamos facendo.
Máis asuntos. A Garda Civil detivo a un home de 69 anos, a un veciño de Castro de Rei, por roubarlle, son os amigos seus en Vilalba, 21.000 euros en efectivo. Aproveitou que sabía que non estaba na casa, que ían tardar en volver, para subir por unha ventana, buscar os cartos e leválos. 21.000 euros. Por certo, a Garda Civil aínda non ten pechada a operación e non se descartan novos arrestos. E un incendio, un lume, deixou, arrasou un alpendre anexo a unha vivenda en Friol. As lapas, de feito, chegaron a afectar a propia casa. Afortunadamente, os servizos de emerxencias evitaron que o lume destrozase o domicilio. Pouco faltou. Non houbo que lamentar, eso sí, danos persoais. José Ángel Santos é o alcalde de Friol.
Gracias a Dios, pues non hai que lamentar ningún dano persoal, que é o importante, e en canto a infraestructura, pues bueno, se así o estiman os titulares, pues terán que volver a reconstruir esa edificación, porque sí que é certo que quedou bastante deteriorada. Os danos que hai que lamentar son mínimos, e sí que é certo que a infraestructura do forno, pues quedou queimada en súa totalidade.
A Deputación de Lugo completa a colección, remata a obra. Presentaba onte pola tarde unha nova guía sobre o románico na nosa provincia. Neste caso, esa última guía da colección recolle información e imaxes moi bonitas sobre os monumentos románicos de Lugo, a Terra Chá e a Mariña. A presentación desta publicación tan especial tivo lugar no claustro da Catedral de Lugo. José Tomé é o presidente da Deputación Provincial.
Cando presentamos este proxecto, facíamolo convencidos da necesidade de contar cun conxunto de publicacións completas que foran amenas, pero tamén rigurosas, que recollesen o inmenso e valioso patrimonio románico co que contamos na provincia de Lugo. O rigor é inexcusable en todo aquilo que ten que ver co patrimonio, pero iso tamén é compatible coa amenidade das obras para facerlas máis atractivas, coa amenidade dos textos.
En deportes, partido trascendental, o que xoga esta tarde o Breogán. Fronte ao Andorra, no Pazo, pode certificar a permanencia na Liga ACB, contará co apoio da Marea Celeste. Dani Santiso.
Chegou o Benres, chega a Andorra ao Pazo, un Andorra moi diferente ao que foi derrotado polo Breo na segunda xornada da competición. As fichaxes de Harding e de Jan Montero cambiaron o equipo, deronlle moitos máis puntos, moita máis versatilidade, facendo mellores os seus compañeiros. Enfrente estará un Breo que ten que xogar sen ansiedade e coa mesma concentración coa que saíron contra Tenerife. E como pediu Belko Merxic, el rolda de prensa, con máis de 5.000 breoganistas que defenderemos en cada defensa e atacaremos en cada ataque. Oxe o día. Oxe, se se gaña Andorra a partir das 20 horas no Pazo, o Breogán seguirá na ACB a próxima tempada.
Pois moita sorte, que tamén é precisa sempre no deporte para que o Breogán quede na ACB. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García Muñiz.